бясспрэчным лідарам апазіцыі, прычым менавіта уласным драйвам, а не абраннем кангрэсу. Ён здолеў прапанаваць штосьці новае апазіцыйным структурам. Што датычыць самаго гаспадара Казуліна, то можна толькі сказаць, што дай яму Божа мужнасці і вытрымкі. Яго выказванні на апошняй прэс-канферэнцыі сапраўды былі трошкі супярэчлівымі, але ж не трэба чакаць нейкіх праграмных прамоў на чалавеке, які там ужо быў згустак эмоцый. Варта пажадаць яму здароўя і свабоды.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігара Рынкевіча і палітолага Віталя Сіліцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
А зараз падарожжы свабоды. Дзмітрый Бартосік сёння расказвае пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не Купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, Чаховіча. Памятаю, якая была. Тут жа бальніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі свяснікі была, і меў ён з Янкам Купалам. Прыходзіў сюды да яго ў бібліятэку Янка Купала з харужанцаў. Гаварылі, хорошы мужык быў, не скупы. оправдывать не. Тут я помню, тут свирен стоял, все зерно, все, а под низом был склеп мурованный, он и теперь был, и шокаменный.
Вот это так?
Да.
Это старая дорога, вот обсаженная. Это на Радашковича, да?
Это на Радашковича, говорили, была. И ездил и он там тройка, сонорка, пан это Чахович, на конях.
Князе краязнаўца Ігора Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дорогой, за полем. Вот такая поляна, уже лодки былі. Катаўся, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрація. Охотніше хазяйство буде. На полювання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здаруть, варить, жарить будуть.
Короті, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
У сённяшніх падарожжах свабоды расповед Дзмітра Бартосіка пра мясціны, дзе некалі жыў Янка Купала.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе, як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго настаяшая фамілія, ну а пад гэтым псевдонімам Ядвігінша.
Сям'я Лявіцкіх, яны жылі, багата ці бедна?
Это якая ў іх багацтва было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был. Сад был большой-большой. Ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батюшка, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, в Оксанович яблоки. Возили вазами эти яблоки, умеешь продавать, даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда еще выморозил, все, сады все померзли.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж па сухой гарод.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пасталовку. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён выліты. Дык гэта дык ён не красівы. А яна была красівая. А ён жа кажуць, Янка Купала ў Маскве з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
Кажуць, забілі.
Забіўся з лесніцы, сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чай?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся і забіўся з лесніцы. А жонка ж мусе была, асталася.
Пасля таких словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото найдут у пана. Я говорю, что дурный золото, такие ручковатые, он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил, вороши звернули, там был погреб, еще оставшиеся. Все звернули, зравняли, там только трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, аб мінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Только рассказывали это.
А что рассказывали?
Ну, рассказывали, что туда ходили мужчины жуковские, которые у карты играли. Корчма были там тогда и выпьют. На них ругались, тогда хозяйство, что надо было робить. А они туда как пойдут на целый день, даже и заночуют.
И напьются еще.
Вот, напьются. Так они что тогда робили? Одна была такая боевая. Так она взяла уж баночек, круп ему налила и понесла, что он не приходит уже сутки. Ему просто назло так и посмеялись.
Так я Демьяниха что же этого носила своему Демьяну? Карты гуляли, сядели у карты. Носила я ду туда со злости.
Она корчма там стояла. Здарэнне было. Мост там, а кого быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Так цераз мост, і тут і сразу было, што это здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколько хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Так яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, дзе дурні золата там палажыць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. І на завяршэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».